ليار أبا أطلق راديو ثيا Акшамгыт хайрлы болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2015 елның 22 июль хептенең чаршәмбе көне. Хабарлар гүндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарярын. Шуңгы программамызда Кыргызстан Берлешен Штатлары белән 1993 елда багылышын хезмәттәшлек шартнамасын ресми тайдан тоқтатты.
Бишкек бу карары Аббасаның тутсаулыктагы кыргыз активистенә аврайлы адам хукуклар сыйлыгын бермәк карада карарына протест белдергәннән Тургун Сонгелли.
Кувантстанның Демиргазыгында Фарияб вилаятында болан бомба партламасында адыннан 15 адам вепат болды.
Манат стратегик мухим бахш аз улусуали хай Алмар Хайсар.
Ливабын яшизылари Амадирияның суының зоошмағының өз емлягіне депер етірмәуінен хуатирланып, кейзі үндейл көзі үчілігі дәрлер.
Хәр өйден адам дәрян бойына өтті. Дәрян көзі үчілігі өтті.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жетмәжек тұрып кешеріз. Программамызың етасы бөлігіне бастамаздан олыл тезірік кірілден таныш болым. Ovanistanın resmileri canının geçen hücumçinin yurdun Demirgazonda bağdırdı. Sövdelerlerin arasında bombalı keltekçesini partladı. Bazından 15 adamı öldürenliğini aittiler. Regional polisiye yol başçısının orınbasarı Varyala Başaryar partlamanın Faryab vilayetinin Almar etrafında 22. yılda bulunduğunu aitti. Faryab'ın hekimi Abdul Sattar Beret partlamada olan vepat olanların arasında çağların, ayarların ve ağzından bir koşun etkilerinin bulunduğunu haber verdi. Partlamanın cevapkarçılığını öz üstüne alın болмады. 2014 жылдын аягында Бирлешкен Штаттардын ой бийлиги дашар юртлук харби юртларынын харбилери Афганистанды теркеден соң Талибан ва исламчы төбөшүчү топорлор өз hücumlarын күчлөндүрдүлөр. Аль-Каида менен узак вакыттан бери иштешен Сирияда акыбадасынан Гүнбатара каршы террорчулуктук hücumları пландаштырган Максим Аль-Фатхлинин Бирлешкен Штаттардын хава дарбасында 2 хепти мундан өң өлтүрүлгөнүн Пентагон 21-нче июлда хабар берди. Дүйнө дарежесинде көзөкчүлүк көзлөгдөгү террорчулук Yetası güman edilenlerin biri Maksin Al-Fatihi 8. yılda Siria'da Aleppo'dan Günbatar'da yerleşen Sarma'da uluğlu siyahat ediyen vaxtında hova zarbasına duçar olup'tır. Fatihli 2002 yılın Akçavr ayında Kuveyt'in Faylaka oğasında Birleşen Ştatların harbi denizçilerine ve Fransiyanın Limburg gemisine karşı hücuma katnaşıp deyim. Birleşen Ştatların korunmak sekretari Aş Carter, Saud Patşası Salman ve Belik yukur dereceli resmilerle duşma için Kızıl Deniz yerleşen Jeddah şehrine vardı. Carter'ın bu sefari Washington'un İran'ın yadro programması önçülü alışığı yaranların ınamını arttırmak maksatlı regione diyen sefarının bir bölüğü olup duruyor. Carter 21. yılda Yardanya deden çıkışında Birleşen Ştatların ve İsrail'in İran'ın regiondaki yaramaz tesirine karşı durmakta umumi karayışının bardığını mälim etti. İsrail ve aylağın sünnilerin yolbaşçılığındaki yurtları ılalaşın İran'ın yolbaşçılarını hıcıvlandırıp bilecektiğine diyarlar ve Tehran'ı Irak'ı Suriye, Livan'ı ve Yemen'e koşulşmakta ayıplı yarlar. Борсетин Красноярск регионунда автобусун ва юк кулагынын чакнышыгы жараарлы адынан 11 адам хелак болду деп ичери иштер министрлигинин регионал бөлүмүнүн метбоот өкүлү хабар берди. Владимир Юрченконун сөйлөрүнө көрө 22 адам яраланды. Бу жол хелакчылыгы федерал жолун М53 Байкал урунда жүзө чыкты. Красноярскка барган автобуста 50 адамдын болгонун Юрченко хабар берди. Хелакчылык болгон жерде медицина көмөгүнүн дикутсары барды. Борсетин адаттан дашары министрлиги жол Çocukların karındaşları için telefon linyasını açtı. Kurhan'ın adından 1370 yılının odalıkı dövrede işliği deyilen bölükleri Birmingham Üniversitesi'nin kitapxanasında tapıldı. BBC agentliğinin 22. yılda haber vermekine göre bu tapındı Britanya'nın Irak'tan 1920 yıllarda satın alın ama onun kadimliğini ikrar etmedik yığındısının bir bölüğüdür. Yörite varlıklar bölüklerin İrk Arap dilinde Geçinin ya koyunun derisinde yazılandığını ve onun 568. ve 645. yılların aralığına değişliliğini görkezdi. Dep bolan hatablara göre Muhammed Peygamber'e Kurhan'ın ayetleri 610. ve 632. yılların aralığında ayan olupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Türkmenistan'ın çilim çekenlerin sanı önce dünyada en aşağıdaki derecelerde duruyanlığını aitti. Бүтін дүния сағылық құрамасының башлығы Маргарет Чан 21-ші юлдашқа батты құралан сағылық форумында чықыш еліп, құраманың соңғы барлығыларына көрі Түркменстанның елатының діңі 8%-ның чілім чеккенлігін айтты. Шол бұрақтыда Түркменстанда соңғы кедек кечірілен илат ядуының сандары көпчілігі хенейден мәлім еділмеді. Түркменстанда жемгечілік ерлерінде чілім чекме қадаған өе бүдудуіні бозондыры жерейме салыняр. 2013 жылда көзі керен тәді қанун жемгечілік едаралары білен бір қатарды хусусы кәрханаларды, құрамаларды, ресторанларды, дүканларды, медені меркәділерді, өе парқларды хем чілім чекмеге қадаған едер. Тәжікстан 21-ші жылда дипломатик миссиялары ва халықара құрамаларына қолайда келен фейлін ва ер сүйішмелерінің кетірін зиянны дүзмі үшін 100 миллион доллар көмек қайышы білен юзленді. Премьер-министр Кохер Расулда Зада бір күн озал тевегі хадиса зерарды чекілін зиянның мөчірінің 50 миллион доллар чемесі дүгін айтты. Хорматлы радио дүнгілежілер, сіз тәзірігі дүнгіледіңіз.